vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Dünyada insan alveri qurbanlarının 27% uşaqlardır. Azərbaycanın daxilində uşaq alveri problemi. Zərdabda icra başçısından şikayətçi qadının özünü məhkəməyə verib tutdurdular. Azərbaycanda ilin ən mühüm hadisələri politoloqlar arasında sorğu.
Azərbaycan hakimiyyəti ilk dəfə Rusiya hakimiyyətidir ki, qardaş, çıx bizim ölkədən.
Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda icra başçısına qarşı məhkəməni udmaq olarmı? Əldə nə qədər fakt olmalıdır, yoxsa faktdan asılı deyil? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
İran Azərbaycanın Xaricişlər Nazirliyinə nota göndərib. Bu barədə APA-ya Nazirliyin mətbuat katibi Elman Abdullayev məlumat verib. Nota Millət vəkili Sabir Rüstəm Xanlının Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın quzeyi və güney arasında əlaqələr, mövcud durum, perspektivlər və vəzifələrimiz mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı ilə bağlıdır. Sabir Rüstəm Xanlı çıxışında İran ərazisində Cənubi Azərbaycan dövlətinin qurulmasını təklif edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic dünən Azərbaycanda qısa müddətli səfərdə olub. Azərtacın məlumatına görə o səfər zamanı prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Viktor Yanukovicin Azərbaycana işgüzar səfəri ilə həmin gündə başa çatıb. Bir qrup hüquq müdafiəçisi monitoring qrupunun siyasında qalan bütün məhbusların əfv olunması ilə bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bir qrup hüquq müdafiəçisi əfvlə bağlı prezidentə müraciət edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Səadət Bənəliyar məlumat verib. Dediyinə görə onlar il sonu bayramlarla bağlı prezidentdən monitoring qrupunun siyasında qalan bütün siyasi məhbusların azad olunmasını istəyiblər.
Prezidentə müraciətimizdə siyasi motivlərlə həbs olunan insanların, monitoring qrupunun siyasında olan insanların siyasi təqdim olunub. Həmçinin də xəstə bizə müraciət etmiş insanlar, onlar məhkumların da orada adları var. Və biz xahiş edəmişik ki, mümkün olarsa əfv verilərsə bu adamlar da nəzərə alınsın.
Səadət Bənənyarlı deyir ki, prezidentə göndərdikləri həmin siyahıda sabiq nazirlər Əli İnsanovla Fərhad Əliyevin də adları var.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirdik. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Texnika Bankın Yasamal filialının keçmiş müavini Elnur Seyidovun həbs müddətinin 3 ay uzadılmasından verilən şikayəti təmin eləməyib. Bu barədə Media Forum saytı vəkil Fəxrəddin Metiyevə istinadla xəbər verir. Elnur Seyidov AXCP sədri Əli Kərimlinin qaynıdır. Vəkil Elnur Seyidovun ağır xəstə olduğunu və Texnika Bankın bu işlə bağlı həbs olunan bütün rəhbər işçilərinin artıq azadlığa buraxıldıqlarını deyir. Dələduzluqda itham olunan Elnur Seyidov martın 27-sindən həbsdədir və hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrid xanasında saxlanılır. Təqsiri bilinsə, ona 7 ildən 12 ilədək həbs cəzası kəsilə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə bu ölkənin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Agentlik İranın şübhəli nüvə obyektləri barədə informasiya əldə etməyə çalışır. Agentliyin nüvə təhqiqatına rəhbərlik edən Herman Nakers bildirib ki, əgər Tehran razılıq versə, onun komandası Parçindəki nüvə obyektinə baş çəkməyə hazırdır.
Our aim for this trip is to reach agreement on a
səfərdə məqsədimiz İranın nüvə proqramının hərbi məqsədli ola bilməsi ilə bağlı açıq qalan məsələlərin həllinə struktur yanaşmada razılıq əldə etməkdir. Bu cür struktur yanaşma artıq bir ildir ki, müzakirə mövzusudur. Biz həmçinin ümid edirik ki, İran bizim Parçin zavoduna getməmizə icazə verəcək və əgər İran bizə imkan yaratsa, biz bu cür şansı alqışlayar və ora getməyə hazırıq.
Welcome that chance and we are ready to go.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı bütün mübahisəli məsələlər yalnız əməkdaşlıq yolu ilə həll etmək mümkündür, amma bir sıra İran rəsmiləri buna qarşıdır. O eyni zamanda qeyd edib ki, hələ 2007-ci ildə bəyan edib ki, İran dinc məqsədli atom texnologiyasının bütün aspektlərini mənimsəməklə nüvə dövlətinə çevrilib. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinc məqsədli olduğunu deyir. Bundan əvvəl ABŞ, Fransa, Almaniya, Rusiya və Çinin iştirakı ilə Tehranla aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Suriyanın cənub-qərbində törədilmiş partlayışda azı 16 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Rəsmi Sana agentliyinin məlumatına görə Qatana şəhərindəki məktəbin ətrafında minalanmış maşın partladılıb. Dünən isə paytaxt Dəməşqdə Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında törədilmiş 3 partlayışda azı 5 nəfər ölüb. Suriya müxalifəti hazırda Dəməşq ətrafında hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında ağır döyüşlər getdiyini xəbər verir. Bu arada kütləvi informasiya vasitələri ABŞ rəsmilərinə istinadla xəbər verir ki, hökumət qoşunları üsyançılarla döyüşdə qısa məsafəli SCAD tipli raketlərdən istifadə edib. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etirazlar və savaş gedir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bu müddət ərzində 40 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyirlər. Rusiya ilk dəfə etiraf edib ki, Bəşər Əsəd rejimi getdikcə ölkəyə nəzarəti itirir və devrilə bilər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 2007-2010-cu illər arası dünyada aşkarlanan insan alveri qurbanlarının 27% uşaqlardır. Bu, 2003-2006-cı illərin göstəricisindən 7% artıqdır. BMT 2012-ci il qlobal insan alveri hesabatında bildirir ki, narahat edici məqam qız qurbanların sayının artmasıdır. Onlar uşaq qurbanlarının 3/2, ümumi qurbanların isə 15-20% qədərdilər. Ümumi qurbanların 10% oğlanlardır. Hesabat 132 ölkənin rəsmi statistikası əsasında hazırlanıb. BMT-nin hesabatında ölkə sərhədini keçən uşaq alverindən danışılır. Bu sahədə Azərbaycanda statistika cəmi 2 faktı qeydə alıb 2009 və 2011-ci illərdə. Ancaq bu deməkdir ki, Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycanın daxilində insan alveri varmı? Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, Kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan alveri cinayətinin əsas qurbanları qadınlardır, qızlardır, ancaq onların qurban olduğu cinayətlər təkcə bununla bitmir. Zərdabda bir qadın icra başçısının onu zorladığını, zorlamaq istədiyini deyirdi, ancaq məhkəməyə onu icra başçısının özü verdi. Məhkəmədə icra başçısının şikayəti ilə qadının özünü tutdular. 4 il yarım həbs cəzası kəsdilər. Araşdıranda məlum olur ki, bu qadına çox yüksək pensiya kəsilibmiş, o da həmin pensiyanı alırmış. Belə yüksək pensiyanı ona necə düzəldiblər? Şikayət eləyənin özünü necə olub ki, tutublar? Əgər cinayət tərkibi varsa, niyə o birilərini də tutmurlar? Yoxsa elə ən zəifi tuturlar? Şahnaz bəylər qızı bu müəmmalı və qarışıq hadisəni araşdırır.
51 yaşlı Zərdab rayon sakini Şəfəq Səfərəliyevə bu günlərdə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. O, Zərdab rayon icra başçısı Lütfəli Babayevin ünvanına böhtan atmaqda və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Şəfəq Səfərəliyevanın iddiasına görə bir il əvvəl Lütfəli Babayev onu kabinetində zorlamağa cəhd göstərib. Qadın başçının ona saxta pensiya almaqda yardım etdiyini də bildirib. Səfərəliyevanın müraciət etdiyi və məhkəmə prosesini izləyən Təzadlar qəzetinin şöbə müdürü Zümrüd Məmmədova.
Prezident aparatına şikayət edib ki, kabinetə salıb, mənlə cinsi əlaqədə olmaq istəyib, saçımdan yolub unitaza basmaq istəyib.
Bu hadisədən sonra Şəfəq Səfərəliyevə haqqında cinayət işi açılıb. O, saxta sənəd düzəltməklə dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunub. Təxminən 4600 manat mənimsəməkdə təqsirləndirilən qadın 4 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilir və həmin vəsaiti tədricən ödəməyə başlayır. Amma məsələ bununla bitmir. Təxminən bir neçə ay əvvəl icra başçısı Lütfəli Babayev Şəfəq Səfərəliyevanın ona böhtən atdığını əsas gətirərək məhkəməyə üst tutur. Səfərəliyeva məhkəmədə bəyan eləyib ki, saxta pensiya almaqda ona məhz icra başçısı kömək eləyib.
Xanım deyir ki, Lütfəli Babayevin yanına mən üçün getdim ki, oğluma, uşağıma iş versin. Məlum hadisə sonradan baş verib. Bunu şirinlikləndirmək üçün nə məqsədlə olub bilmirəm. O da onu çağırıb, deyib ki, mən sənə kömək eləyəcəyəm. Xanımın dediyinə görə, Göyçay rayonunun doğum evinin baş həkimi mən doğmadığım bir uşağı üçün mənə arayış verdi ki, güya mən bir uşaq doğmuşam. Mənə dedi ki, get Zaksın müdürünün yanına. Gətirdi mənə bir dənə arayış verdi, şəhadətnamə. Doğulmuş uşağın da adı Fərdan. Polis rəisinə ünvanladılar ki, getkinən onun yanına. Xanım özü 61-ci ildən də dəyişdilər, deyir. Elədilər 54-cü ildə. Qadına güya kömək məqsədi ilə dövlətdən artıq pul alıb ki, pensiya alıb.
Zümrüd Məmmədova, Şəfəq Səfərəliyeva həbsdən əvvəl mətbuata açıqlamasında demişdi ki, icra başçısı onun iki oğlunu işə düzəldib, eləcə də ailəsinə yardım edib. Onun sözlərinə görə iş tapa bilməyən ali təhsilli ərinin nə vaxtsa icra başçısı haqqında dediyinə layiq fikirlər Lütfəli Babayevə çatdırılıb. Bundan sonra isə o ailə ilə ədavətə başlayıb. Şəfəq Səfərəliyeva bütün bunlardan sonra başçının qisas almaq məqsədi ilə ona yaxınlıq təklif etdiyini də iddia edir. Onun oğlu Aydın Aydınlı isə deyir ki, anası baş verənlərdən sonra intihara cəhd edib.
Mənə zəng vuruldu, deyildi ki, sən ananı intihar edir. Gəldim, gördüm ki, yıxılıb yerə. Gəlində evə şəkil çəkilirdi. İzahat alındı bütün qoşulardan. Nəhardisə özü müdafiə eləməkdir. Sonra bizi fikirləşmək ötürə əlin boğazını sapardısı qaytarmışdı. Bunlar hamısı qeyd olunub. Onun ekspertiziyada da qeyd olunub. Məhkəmə deyir ki, zəhərlənmə hadisəsi olunub başqa səbəblərə görə.
Lütfəli Babayevin vəkili İlhamə Həsənova da Azadlıq Radiosuna deyib.
İcra hakimiyyətinə müraciət edib. Deyib ki, mənə 5 min manat pul verin, uşağımı müalicəyə aparıram İrana. Onun üçün həmən məbləğ ayrılmayıb. Bundan sonra qadın başlayıb bu hərəkətlərinə. Amma bundan əvvəl qadına və onun ailəsinə həqiqətən də yardımlar olub, yəni bir az təminatlı ailə kimi.
İlhamə Həsənova deyir ki, Lütfəli Babayevin Şəfəq Səfərəliyevanı zorlamağa cəhd etməsi və ya pensiya almaq üçün sənəd düzəltməsi haqqında dedikləri böhtandır.
Lütfəli Babayev Prezidentin sərəncamından Zərdəb rayon icra başçı vəzifəsinə təyin olunur 2007-ci ilin dekabr ayında. Amma Şəfəq Səfərəliyeva isə saxta pensiya almaq üçün sənədləri sosial təminat orqanlarına 2007-ci ilin aprel ayında təqdim edib. Əgər 2007-ci ilin aprel ayında Lütfəli Babayev heç Zərdəb rayonunda işləmirsə, nə deyə həmin saxta sənədlər düzəldi, pensiya düzəltmək üçün göstəriş verə bilərdi. Eyni zamanda deyir ki, mənim ailəmin dağılmağına səbəb olub Lütfəli Babayev. Halbuki onun ailəsi 98-ci ildə dağılıb. Zorlama faktına gəldikdə isə qadın məhkəmədə sübut eləyə bilmədi ki, ona qarşı zorlama cinayəti baş verib.
İlhamə Həsənova məhkəmə hökmünü ədalətli saysa da, Şəfəq Səfərəliyevanın yaxınları məhkəmənin qərarından narazıdırlar. Aydın Aydınlı deyir ki,
dövlət başçısından, İlham Əliyevdən tələb edirəm ki, mənim anamın hüquqları qorunsun. Anama pensiya düzəldənlər yox. Anam getdi onların yerinə. Bu insanlar dövlətin peçatına, dövlətin verdiyi sənətə xəyanət edibdir. Bugün dövlətin sənətinə xəyanət edən bir insan vətəninə də xəyanət edir. Vətəninə də, ölkəsinə də, prezidentinə də xəyanət edir.
Aydın, aydınla.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlı da Azərbaycanda icra başçısına qarşı məhkəməni udmaq olarmı? Əldə nə qədər fakt olmalıdır, yoxsa bu faktdan asılı deyil? Gələn cavablardan birini oxuyum. Deyirlər davadan, dəvədən böyük fil var. Fil istəsə lap yazılmayan kriminal qanunların məhkəməsinə də verə bilər. Sualı biraz dəqiqləşdirin. Yəni, kim icranı məhkəməyə verə bilər? Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Əvvəldə dediyimiz kimi BMT insan alveri qurbanlarının xüsusilə uşaqların son hesabat dövrü ilə müqayisədə 27% artdığını yazır yeni hesabatında. Azərbaycanda sərhəddi keçməklə bağlı uşaq alveri cəmi 2 fakt qeydə alınıb axırıncı 4 ildə. Ancaq Azərbaycanın daxilində insan alveri, uşaq alveri varmı? Nüşabə Fətullayeva bugün bu məsələni, bu problemi araşdırıb. Məsələn, Yevlaxdan Bakıya gətirilib işlədilən uşaqlar var idi. Bu insan alveri, uşaq alveri hesab oluna bilərmi? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Küçə
Küçədə şüşəsilən, dilənən, təkər qaraldan az yaşlı uşaqlar. Onların bəzilərini beynəlxalq qanunvericilik insanəveri qurbanları sayır. Təbii ki, bu işi ata-anaları ya da başqa yaşlılar, yetkinlər məcbur edirlərsə, uşaqların işləməyə məcbur edilib-edilməməsini araşdırmaq hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir. Amma bir təzad var. Məcburiyyət üzə çıxarsa, bənzər əməllərə yol verənlər, buna şərait yaradanlar Cinayət Məcəlləsinə görə deyil, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadənin fikrincə, yerli və beynəlxalq qanundakı bu fərq özünü uşaq alverinin qurbanlarının sayında da göstərir. Yəni, rəsmi statistikada.
Biz əsasən aşkarladığımız uşaqların faşəliyə cəlb etmə hallarıdır, ailələri tərəfindən dilənçiliyə sövq etmə hallarıdır. Amma biləsiniz, dilənçiliyə sövq etmə insan alveri faktoru kimi deyil, inzibati xəta kimi qəbul olunur. Bu baxımdan, yəni, onlar insan alveri qurbanı hesab olunurlar. Əgər uşaq ölkədən kənara çıxarılırsa və ölkədən xaricdə dilənçiliyə məcburiyyə məsul olmuşsa, o zaman bu qurban
kimi. Kəmal Ağazadə bildirir ki, körpələr evindən çıxan, qanundan kənar doğulan, küçədə yaşayan uşaqlar potensial insan alveri qurbanlarıdır. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu uşaqların himayəsi kifayət qədər olmadığından onlar asanlıqla insan alveri qurbanına çevrilə bilirlər. İnsan alveri güc işlətmə və ya güc işlədiləcəyi ilə hədələmə, məcburiyyət, oğurlama, aldatma, köməksizlikdən sui-istifadə yolu ilə insanların istismar edilməsidir. İstismar dedikdə, bura insanların cinsi, əmək və ya müxtəlif bədən orqanlarının çıxarılması nəzərdə tutulur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Konvensiyasında güc işlətmə, məcbur etmə, aldatma kimi vasitələrlə maddi ya da digər gəlir əldə etməklə insanların istismarı insan alveri hesab olunur. Daxili İşlər Nazirliyi 2012-ci ilin ilk 10 ayında Azərbaycanda 86 insan alveri halı aşkarlayıb. 39 nəfər qurban müəyyənləşdirilib ki, onlardan bir nəfəri az yaşlıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Orxan Mansur Zadə deyir ki, bu halda uşağın qanunsuz satılmasına söhbət gedirdi. O əlavə edir ki, 2011-ci ildə də yalnız bir uşaq insan alveri qurbanı kimi müəyyənləşdirilib.
Son 2 ilin statistikasını göstərdim. Yəni, oradan da görünür ki, elə respublikamızda hər il cəmi bir fakt üzrə az yaşlıların insan alveri qurbanı olması faktı aşkarlanmışdır. Statistika insan alveri əlaqədar cinayətlərin aşkarlanan ən sanının artmasını göstərir. Yəni, bu da ümumilikdə daxili işlər orqanlarının, xüsusən də insanlara qarşı mübarizə idarəsinin bu belə hallara qarşı daha kəsərli mübarizə aparmasının bir nəticəsi kimi də qiymətləndirilir. Yəni, bütün hallarda bu il ərzində bir dəfə olan faktdır.
BMT-nin 2012-ci il üçün qlobal insan alveri hesabatında bildirilir ki, 2007-2010-cu illərdə dünyada aşkarlanan insan alveri qurbanlarının 27% uşaqlardır. Bu rəqəm 2003-2016-cı illərin göstəricisindən 7% artıqdır. Hesabatı BMT-nin narkotik maddələr və cinayətkarlıq üzrə idarəsi hazırlayıb. BMT bildirir ki, narahatlıq yaradan məqam qız qurbanlarının sayının artmasıdır. Onlar uşaq qurbanlarının 1/3, ümumi qurbanları isə 15-20% qədərdir. Ümumi qurbanların 10% oğlan uşaqlarıdır. Hesabat 132 ölkənin rəsmi bilgisi əsasında hazırlanıb. Vəkil Müzəffər Baxışovun fikrincə, BMT-nin rəsmi statistika əsasında yayıldığı bu hesabatda Azərbaycanın sayı reallığı əks eləmir. Onun fikrincə, bunun əsas səbəbi beynəlxalq və yerli qanundakı fərqdir. O, qanundakı bu mübahisəli məsələni ciddi problem kimi dəyərləndirir.
Qanunda da bu qaydada müəyyən olunub. Ona görə də həmin deməli cinayətlər, yəni yalnız o Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara çıxarılanda qurbanlar, onlar insan alveri qurbanı kimi qiymətləndirilir. Bu əslində problemli bir məsələdir və bununla bağlı bu insan alverini anlayış verən Palermo protokolunun müddəaları ilə də bizim Cinayət Məcəlləsinin müddəaları arasında müəyyən ziddiyyətlər var. Görünür gələcəkdə bu məsələlər dualaşandan sonra və ciddi qəbul olunandan sonra həmin dispozisiyaya müəyyən dəyişikliklər ediləcəkdir.
Müzəffər Baxışov deyir ki, müxtəlif yerli və beynəlxalq tədbirlərdə yerli qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təkliflər verilib. Hələlik bu təkliflərin nə vaxt reallığa çevriləcəyi məlum deyil.
Nüşabə Fətullayeva BMT-nin yeni hesabatından danışdı, insan alveri qurbanlarından. Bugün başka bir hesabat, daha doğrusu sorğunun nəticələri çıxıb. Pew araşdırma mərkəzi 21 ölkədə sosial şəbəkələrdən, mobil telefonlardan istifadə üzrə sorğu keçirib. Sorğuda bir suallardan biri belə olub ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edirsinizmi? Bu 21 ölkə arasında birinci yerdə Britaniyadır. Burada 52% soruşulanların 52% deyir ki, istifadə edirlər. İkinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır 50%, Rusiya yenə 50%. Dördüncü yerdə çox maraqlıdır ki, Çex Respublikasıdır 49%, İspanya 49%, sonra gəlir Polşa 40%. Yəni bunlar sosial şəbəkədən istifadə elədiyini deyənlərdir. Britaniyada cəmi 33% deyib ki, sosial şəbəkədən istifadə etmir. Rusiyada bu 9%-dir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 29%. Başqa bir sual mobil telefonlardan istifadə ilə bağlıdır. Bu 21 ölkədə orta hesabla 26% deyib ki, mobil telefondan internetə qoşulmurlar. Sorğunun nəticələrinlə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlin sonuna yaxınlaşanda adətən ilə yekunlar vurulur. Azərbaycanda bu il çox mühüm və ya əlamətdar hadisələr oldu. Elə bu günlərdə Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasından imtina elədi. Bu da Azərbaycanın müstəqillik qazanandan son 20 ildə ən böyük arzularından biri idi. Elşad Abdullayevin videoları Azərbaycan cəmiyyətini bir-birinə vurdu. Müxalifət fəallaşıb. Belə hadisələr bu il çox oldu. Azərbaycanlı politoloqlar bunların hansılarını ən vacib hesab edirlər. Politoloqlar arasında sorğunu Marif Çingizoğlu keçirib. Əvvəlcə Zərdüşt Əlizadəyə qulaq asaq.
Mən elə gəlir şəhli cəhətən ən mühüm hadisə oldu ki, Rusiyada belə revolusiyan çıxdı. Yəni bu şəhsi gələcəyi, şəhsi pərdarxası məqamları olan hadisədir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti ilk dəfə Rusiyaya hakimiyyətlər ki, qardaş, çıx bizim ölkədən. Və bu birinci və mühüm hadisə oldu. Qalan hadisələr hamısı ikinci dərəcəli hadisədir. Kimsə gəldi, kimsə getdi. Onların bir o qədər ölkənin gələcək taliyinə təsiri olmaz.
Çox sağ olun, minnətdar edirəm.
Sağ olun.
Eldar Namazov.
2012-ci ilin ən ciddi təsir edə hadisə məlum o video qalmaqallar oldu. Azərbaycanda həm deputat mandatları alveri, həm hüquq mühafizə orqanlarında vəziyyəti çox çılpaqlıqla ortalığa qoydu. Həmin o video qalmaqallar yəqin 2012-ci ilin ən ciddi hadisəsi oldu. Çox vacib bir məsələ də Qəbələ RRS-in bağlanması oldu. Bunu da mən mühüm ictimai-siyasi hadisələrin sıralarına daxil edərdim.
Çox sağ ol, sağ ol.
Rahim Hacıyev.
2012-ci ildə başlıca məsələ bu Eurovision'da bağlıdır. Cəmiyyətdə kifayət qədər həmin dövrdə fəallıq oldu, siyasi proseslərdə fəallıq bizim şəhərdə elədik. Həmin dövrdə beynəlxalq aləmin çox böyük diqqəti oldu, beynəlxalq təşkilatların çox ciddi diqqəti oldu Azərbaycana. Bununla yanaşı beynəlxalq mətbuat orqanları təxminən 2 ay ərzində Azərbaycana olduqca böyük bu vaxta qədər müşahidə etmədiyimiz səviyyədə münasibət göstərdilər və Azərbaycanda gedən prosesləri dərindən təhlil elədilər, işıqlandırdılar. Yəni, heç vaxt Azərbaycana olmayan səviyyədə diqqət göstərildi. Bunlar daxildə də müəyyən proseslərin siyasi fəallığın artmasına çox ciddi təsir göstərdi və bu prosesdə itirən təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Bütün dünya miqyasında göründü ki, Azərbaycanda oradan da sərt avtoritar rejim var, insan hüquq azadlıqlarına hörmət etməyən bir rejim var. Azərbaycan hakimiyyəti ağır zərb bu proseslərdə.
Rahim Hacıyev, bu azərbaycanlı politoloqların bu ilin əsas siyasi hadisələri barədə fikirləri idi. Kontekstdə günün sualını xatırladım ki, Azərbaycanda icra başçısını məhkəməyə verib bu məhkəməni udmaq olarmı? Gələn cavablardan birini də oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, mən nəinki icra başçılarını başçılarını məhkəmələrdə udmaq olar, heç JEK müdürlərindən udmaq olmaz. Ona görə ki, hakimiyyətdə yapdı. Yap qanunsuzluqla zorakılığa üstünlük verən partiyadır. Mingəçevirdən Süleyman bəy. Kontekst proqramımız davam eləyir. Misirdə bir neçə gündən sonra referendumdur. Referendumda konstitusiyanın yeni layihəsi müzakirəyə çıxarılır. Referendum ərəfəsi Misirin demək olar ki, bütün iri şəhərlərində müxalifət küçələrə çıxıb, hakimiyyət isə qarşı durmadan çəkinir. Təhminə Tağzadə xəbər verir.
Misirdə şənbə günü keçiriləcək konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum ərəfəsində bu düzəlişlərin lehinə və əleyhinə olanlar ölkənin müxtəlif şəhərlərində küçələrə axışıblar. Paytaxt Qahirədə müxalifətin əsas toplantı məkanı Prezident sarayının qarşısıdır. Beton və metal maneələrə baxmayaraq, aksiyacılar zaman-zaman ətrafa yayılır, sarayı qoruyan əsgərlərlə əllə görüşürlər. Konstitusiya düzəliş təklifinə qəzəbli olsalar da, aksiyacıların ovqatı kifayət qədər yüksəkdir. Biz bura sadəcə təklif olunan bu zibil düzəlişlərə yox deməyə gəlmişik. Aksiyacılar düzəlişlərin İslamçıların sünnik təşkil etdikləri parlamentdə meydana çıxdıqlarını deyirlər. Onların fikrincə bu düzəlişlər daha çox dindarların baxışlarını əks etdirir, vətəndaş hüquqlarını qorumur.
Bu düzəlişlər təkcə İslamçıların hakimiyyəti üçündür. Amma Misir tək onlarınki deyil.
Aksiyada bir çoxları Prezident Muhammed Morsini müdafiə etdiyi üçün abşı qınardılar. Amma əsas qəzəb Prezident Morsi yönəlib. Onlar düşünürlər ki, özünə əlavə səlahiyyətlər düzəldən Prezident istifa verməlidir. Bir neçə kilometr kənarda isə Prezidentin və konstitusiya düzəlişlərin lehinə olanlar toplaşıblar.
Bu bizim sevdiyimiz Prezidentimiz və gələcəyimizdir.
Burada toplaşanlar Prezidentin istifası fikrini dədd edirlər. Onlar düşünürlər ki, əslində konstitusiya təklif olunan düzəlişlər həm də dünyaya baxışları əks etdirir.
Bu konstitusiyanın yaxşı tərəfi odur ki, o balanslıdır. Müsəlman, xristiyan, hətta yəhudi vətəndaşların baxışlarını əks etdirir.
Müsəlman qardaşları təşkilatının rəsmisi Hamid Abdelmonaim isə hesab edir ki, yeni konstitusiya ölkəni gücləndirəcək.
Bu siyasi və iqtisadi mexanizmlərin bir araya gətirilməsi üçün ilk addımdır. Bu, yaxın şərqin ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilmək üçün Misri əla mövqelərə çıxara bilər.
Keçən həftə müxalifətlə prezident tərəfdarları arasında toqquşmada 7 nəfər öldürdü. Buna görə də indi prezident tərəfdarları müxalifətçilərin aksiyasından mümkün qədər uzaq durmağa çalışdıqlarını deyirlər. Ordu da tərəfləri referendum ərəfəsində və səs vermə zamanı qarşı durmadan qaçmağa çağırıb.
Təhminə Tağzadənin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Misirdə yeni konstitusiya üzrə referendum dekabrın 15-də olacaq. Referendum ərəfəsi Misir müxalifətinin müxtəlif şəhərlərdəki fəallığından video Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. İzləyə bilərsiniz. Radiomuzun saytında başqa materiallar da var ki, onlar kontekstdə yer almırlar. Ev tutaqlığına qırmızı işıq, Xəyal TV əməkdaşları və Qubanın bələdiyyə sədrinin məhkəməsi dekabrın 19-da olacaq. Şah İsmail Xətainin yeganə əl yazması olan divanı tapıldı. Nə telefon var, nə internet, bu... Eurovision yadigarı bu videodur. Qara İlan ili səncə rəssamın ifadə etmək istədiyi əsas ideya nədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz. Başqa yazılar, videolar, audiolar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Kontekstdə günün sualına daha bir cavab gəlib, onu da oxumaq istəyirəm. Yəni, icra başçısını məhkəməyə verib udmaq olarmı? Sual belə idi. İşi udmaq ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən Azərbaycanda belə bir presedent olduğunu yadıma sala bilmirəm. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Daha iki cavab da var, onları da oxuyum. Salam, bizdə ya Quba variantı ya da Avropa məhkəmələrində udmaq olar. Başqa bir SMS, əlbəttə udmaq olar, əgər baş nazir olsan, imza Naxırçı. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Bir saatdan sonra yenidən kontekst proqramında görüşənə dək.